ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Don't worry. فردا به روز باش.
Konaklar hamısı geldi, meclisimiz güzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimiz güzeldi. Yukarı başa ted geçin oturup yiyin için. Yukarı başa ted geçin oturup yiyin için. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Biskini terk etmişik, çün zararını terk etmişik. Biskini terk etmişik, çün zararını terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Gürrengdir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Gürrengdir özü demlerir, gör nece tanış temlerir. Kalış yarrab ben gide gedehler nahen gide. Kalış yarrab ben gide gedehler nahen gide. Teldi düzünü gedehleri tez düzün, çay süzün ay gedehlere çay süzün. Teldi düzünü gedehleri tez düzün, çay süzün ay gedehlere çay süzün. Hey! Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız vurup baş ayağımış, sanki kan yağmış. Saçımız vurup baş ayağımış, sanki kan yağmış. Tel düzünü gedehleri tel düzün, meysizin ay gedehlere meysizin. Tel düzünü gedehleri tel düzün, meysizin ay gedehlere meysizin. Hey!
Radyo Fertz.
دست دیدار بنشینه به چهی دیدست دنی یربه دردی مری گمسی آدونست همه ایسون خربی
تو مون تیره تشی به تا گلا سر بلا لگو بشکن دستی کسی است ایساز سر
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
پذیر پاو کار بخشی گناہ کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر پاو کار بخشی گناہ کبیر میں آدم چاک جو پہنی بے کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتاؤں لیستی نظیر تو اللہ کی اکتاؤں لیستی نظیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر Thank you. یادگار وتی چیزی وگ چی بی وت چی مالدار فقیر چیزی وگ چی بی وت چی مالدار فقیر منا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبھی مجھے پاپ کا مارو چہتا بیدن مجھے پاپ کا مارو چہتا محلی کی جاری گناہ کر دلیر محلی کی جاری گناہ کر دلیر پانا میں ہدا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر گناہان صاحب نبت ہے چہتا بی بکشی کی بکشو گوت یا مجیر بی بکشی کی بکشو گوت یا مجیر بنا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بکشی گناہ کبیر بنا میں ادا وند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر
این رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا، که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
این آقای پور محمدی گفتن که من به حکم اجرای خدا افتخار میکنم. خواستم ببینم ایشون از کی دستور گرفته که این کارو میکنه. اینا مسئولن، باید به خدا جواب پس بدن.
قاچاقچی بزرگ مافیای رو نمیگیرن، بعد این جوانا رو امروز میگن 12 تا مثل گوسفند میبرن اعدام میکنن و میرن. من نمیدونم سازمان ملل و آقای اوباما و انگلیس و اینها چجوری دست گذاشتن رو دستم، چجور موقع برای شاد شاخشونه میکشتن، زود زیر ضربه میذاشتن، نفت گرون میشد، اینجوری زود زمین ایجادن. 37 سال الان داشته شد، 38 سال نمیتونن کمکی بکنن این جوانای عزیز پرفر نکنن.
صدای شما، صدای فرداست.
Thank you. kendimizin, konaklar ne kendimizin.